Elektrikarjane. Elektrikarjane.
Kord selgus ühe noorte seltskonna koos viibimisel, et üks selle liikmetest on vahepeal katoliiklaseks saanud. See peale hakkasid teised teda sõbralikult tõgama. Ah, et sina oled nüüd katoliiklane. Kas sa ei tea, et katoliiklus on väga kuri ja seal on inkvisitsioon? Noormees tegi üllatunud näo ja vastas. Inkvisitsioon. Vaadake. Sõna ink tähendab inglise keeles tinti ja visitsioon tuleb sõnast visiteerima, mis tähendab külastamist. Öelge nüüd mulle, mida saab olla halba tindi külastamises? Jah, kindlasti tuleb tunnustada selle noore mehe kiiret taipu ja humoorikat sõnaosavust. Aga samas pole kahtlust, et kui tal oleks palutud inkvisitsiooni kohta rohkem selgitusi anda, siis ei osanuks ta sellest suurt midagi rääkida. Inkvisitsiooni teema on ka tänapäeva haritud katoliiklastele üpris segadusse ajav, sest siit sealt nopitud ajaloolised faktid mattuvad sageli rüütliromaanidest ja kostüümidraamadest pärit veret taretama panevatest seenide alla. Ja mina olen Rein Õunapuu, sinu ees oma saatega Inkvisitsioon, ehk mida on tindi külastamises halba. Juttu tuleb olukordadest ja vajadustest, millest see organisatsioon tekkis, kuidas arenes ja mis pärast hääbus. Samuti tahan käsitleda mõnda väärarusaama, saama, milles on inkvisitsiooni kohati põhjendamatult süüdistatud. Kuuleme kaasaegse saksa-briti helilooja Max Richteri muusikalisi lühivorme. Pikk ajalooga sõnu on raske üheselt mõista, sest eri aegadel on nad tähendanud erinevaid asju ja mõni omas ajas neutraalne nimetus on saanud hiljem lausa sõimusõnaks. Inkvisitsioon on antud juhul väga heaks näiteks. Inquirere tähendab ladina keeles uurima, järele uurima, tõendeid koguma, kontrollima. Vastavalt oli inkvisitsio algselt lihtsalt nimisõna, mis tuletus mainitud verbidest ja mida kasutati, kui jutt oli millegi uurimisest või milleski selguse saamisest. Kuid inkvisitsiooni, kui hiljem tekkinud ja selle nimega ajalukku läinud organisatsiooni mõistmiseks, tuleb alustada üpris kaugelt, esimestest teadetest inimese kohtu mõistmisest inimese üle. Ajalugu uurides võib täheldada, et inimliigi edukus põhineb võimel teha koostööd ja ülesanded väga täpselt ära jagada. See eeldab palju keerulisemaid käsuliine ja suhete tasakaalustusmehanisme, kui need vajavad teised elusolendid. Üksmeelele jõudmine käib üle lahkarvamuste, mis tuleb selgeks rääkida, ja ikka tuleb osaga eriarvamustest alatiseks leppida. Kui leppida ei suudeta, siis võtab maad vaen, mis laheneb vaid ühel viisil. Tugevam või kavalam allutab nõrgema või rumalama. Keskimise ja allumise liin toob alati kaasa konfliktid, sest ambitsioonid ja kompetentsus ei ole alati esindatud samas inimeses. Igaüks küsib endalt, kellel on õigus minu üle valitseda ja kelle üle on õigus valitseda minul. Miks peab just see keegi teine olema minu ülemuseks ja mitte vastupidi? mingil hetkel kaob piir tavateadvuse ja alateadvuse vahel ja keegi ei oska enam enda kohta öelda, millest ta oma hinnangutes tegelikult juhindub. Lisaks peab juhiks pürgi oma juhiomaduste näitamiseks saama kõigepealt võimaluse, mis aga suurele osale inimestest kunagi ei avane. Kui arvestada sellega, et religioonid tekkisid juba kaua enne kirjakunsti leiutamist, on raske öelda, millal karistati esimest inimest teise inimese poolt selle eest, et too uskus valesid jumalaid või siis austas küll õigeid jumalaid, kuid teiste arvates valesti. Vanas testamendis karistab jumal inimesi nende üleastumiste eest algul lausa isiklikult. Alles siis, kui ta annab Moosese kaudu Siinai mäel oma rahvale seadused, see tähendab õiguse tema nimel keelata ja käskida, usaldatakse ka kohtumõistmine ja karistuse täideviimine inimese kätte. Esimene kord sünnib see seal samas, Siinai mäejalamil seoses kuldvasika kujuga, mille rahvas oli endale jumala sümboliks püstitanud. Teises Moosese raamatus on kirjas. Ja kui Mooses ligines leerile ja nägi vasikat ning ringtantsu, siis ta viha süttis põlema ja ta viskas käsulauad käest ning purustas need mäejalamil. Kui ta nägi, et rahvas oli ohjast valla, astus Mooses leeri väravasse ja ütles. Kes on issanda poolt, tulgu minu juurde. Ja tema juurde kogunesid kõik Leevi pojad. Ja ta ütles neile. Nõnda ütleb issand Iisraeli jumal. Iga üks pangu oma mõõk vööle. Käige edasi tagasi leeri väravast väravani ja tapke iga üks. Olgu see ka oma vend, sõber või sugulane. Ja Leevi pojad tegid nagu Mooses käskis ja sel päeval langes rahva seast ligi 3000 meest. Nii võime lugeda teise Moosese raamatu 32. peatükist. Kui ühe rahva piires on loodud nii õiguskriteeriumid, mille alusel tuvastatakse väärteod ja määratakse nende eest karistused, ning on tekkinud ka ametkonnad, millel on seadusandev, täidesaatev ja kontrolliv struktuur, siis me nimetame seda kooslust riigiks. Kuigi Iisraeli riik kui territoorium tekkis piibli kirjelduse järgi alles aastakümneid hiljem, leidis selle faktiline loomine aset juba Siinai mäe jalamil, kus sai alguse niinimetatud Moosese seadus ning kus pandi selle toimimine proovile ka praktikas. Niinimetatud teokraatlik valitsemine, kus vaimuliku juhi käes on ka ilmalik võim, kestis umbes paarsada aastat, Moosesest kuni esimese Iisraeli kuninga Saulini. Järgmise kuninga Taaveti elu ajal kadus aga ülempreestri roll üldse vaateväljast. Ilmalike valitsejate kõrval mainitakse ainult profeteid, kes kuulusid harva preesterkonna hulka. Paabeli vangipõlvest tagasi pöördumise ajal juhtis rahvas taas vaimulik, ülempreester Esra. Kui aga kreeklased 4. Sajandil enne Kristust Palestiina vallutasid, suruti juutide vaimulik hierarhia tagaplaanile. Pärast makkabeide sõdu ja rüüstatud Jeruusalemma templi puhastamist hakkas kõrgemate vaimulike autoriteet taas tõusma ning see jätkus ka Rooma okupatsiooni tingimustes, nagu sellest tunnistab Uus Testament. Iisraeli rahva usu jõud seisnes selle jäigas sallimatuses igasuguste kõrvalekallete suhtes, mis oleksid võinud rahva ühtsust ja võitlusvõimet vähegi nõrgestada. Jumal oli nähtamatu. Ja see tekitas olukorra, kus tema seadused tundusid kõrgemad inimese suvast ning jumalaga kauplemiseks jäi vähe ruumi. Teised ümberkaudsed religioonid olid üles ehitatud teistmoodi, pigem altpoolt ülespoole, loodusjõudude isikustamise kaudu, otsides looduse vaimudega kontakti ja lootes nendega kokku leppida. Need nii nimetatud paganausundid olid üsna tolerantsed ja altid teistelt religioonidelt elemente laenama. Omaette nähtus oli keisrikultus, mis sai alguse 4. Sajandil enne Kristust, kui kreeklased hakkasid Makedooni Aleksandrit tema suurte võitude pärast juba eluajal jumalana austama. Hiljem kandus see komme üle ka teistele valitsejatele. Rooma riigis muutus keisrikultus seaduslikuks ilmaliku võimu instrumendiks, millega kontrolliti riigikodanike lojaalsust. Paljud kristlased surid just selle tõttu märtrina, et nad keeldusid keisrile kui jumalale ohverdamast. Ainult juutidele tegi Rooma okupatsioonivõim erandi ja vabastas nad keisrile ohverdamisest, sest arvestades israeliitide religiooni kiivusega, oli see ainus võimalus okupeeritud Palestiinas lakkamatud sisesõda ära hoida. Rooma valitseja jumalaks pidamine lõppes keiser Teodosiuse ajal, 4. Sajandi lõpul, kuid omamoodi elas see formaat edasi keskaegses tiitlis, keiser jumala armust, nagu kristlikele valitsejatele meeldis ennast nimetada lasta. On tähelepanuväärne, et tõenäoliselt esimene kohtumõistmine, mis vastas kõigile inkvisitsiooniprotsessi tundemärkidele, peeti Jeesuse Kristuse enda üle. See tähendab, esiteks, kaebuse tema kohta esitasid ülempreestrid, lähtudes vaimuliku ülemkihi avalikust huvist. Ja teiseks, ta mõisteti surma religioosse kohtu poolt, kuigi Rooma riigis oli surmanuhtlus ilmaliku võimu õiguseks. Seetõttu pidigi juutide suurkohus pöörduma Rooma keisri asehalduri Pontius Pilatuse poole, kelle sõdurid surmanuhtluse täide viisid. Kuid huvitav on ka tõdeda, et Jeesus ise manitses paljusid, kuid ei karistanud mitte kedagi. Isegi tema tegevust tuvimüüjate ja rahavahetajate väljaajamisel templi õuelt kirjeldatakse evangeeliumites korrale kutsumisena, mitte karistusena. Samuti ei leiame karistamist Jeesuse apostlite tegevuses. Ainus kirjeldus sellest on Hananias ja Safira lugu, kes asetasid apostlite jalge ette ainult poole oma varast ja väitsid, et see on kogu nende omandus. Kuid neid karistas Jumal ise, ilma et keegi inimene oleks pannud kätt nende külge. Jeesuse enda õpetuse kohaselt sai kiriku karistuskompetents seega piirduda ainult eksiõpetajate või muidu kurjategijate kirikust väljaheitmisega. Nagu ta manitses. Kui su vend peaks patustama, siis mine, noomi teda nelja silma all. Kui ta sind kuulab, siis oled sa oma venna tagasi võitnud. Kui ta sind aga ei kuula, siis võtta endaga veel üks või kaks, sest kahe või kolme tunnistaja suu läbi on iga asi kindel. Aga kui ta on neile sõna kuulmatu, siis ütle kogudusele. Aga kui ta isegi koguduse sõna ei kuula, siis olgu ta sulle nagu pagan ja tölner. Nii loeme Matteuse evangeeliumi 18. peatükist. Lõppu lisab Jeesus veel juurde. Tõesti ma ütlen teile, mis te iganes kinni seote maa peal, on seotud ka taevas. Ja mis te iganes lahti päästate maa peal, on lahti päästetud ka taevas. See tähendab, kirik ei pea kurjategijat juba maa peal karistama. Karistus jääb Jumala taevase kohtu hooleks. Oh, oleks ainult see nii lihtne, et kõik kuriteod võiks jätta igavese kohtu arutada. Kahjuks vajab inimühiskond normaalseks toimimiseks ka ilmalikku valitsust, mis peab oma huvide kõrval, kuigivõrd arvestama ka rahva huvidega. Ei tohi ju unustada, et kui jätta võimupositsioon ühiskonnas juhuse hooleks, siis haaravad selle alati esimesena kurjategijad. Üht või teistpidi arutledes jõuame lõpuks ikka seisukohale, et kõike kuritegevust ei saa jätta Jumala karistada. Sest kui me ei peata kurjategijad kurjategemast otse kohe, siis saame ise tema kaassüüdlasteks ning meil on osa kõige sülekohtus, mida ta järgnevalt teeb. Nii ei ole õige jätta ka kiriku sees ja kirikliku ameti varjus tehtud kuritegusid Jumala kohtu hooleks, vaid siin tuleb kutsuda ilmalik võim usklikele appi. Ilmaliku võimu kandjatel on ju samuti omad põhimõtted ja õiglustunne, isegi kui nad ei usu päris samasse Jumalasse kui need, kelle üle nad valitsevad. Suure osa Jumala 10 käsust leiame ju ka riigiseadustest, mis käsitlevad kuriteona nii oma kohusest kõrvale hoidmist mõrvamist, varastamist, petmist kui valetunnistuse andmist. Samuti nõuab riigi valitsus oma alamatelt elementaarset lojaalsust, mille vastu eksimise eest käivituvad sanktsioonid, nagu näiteks riigireetmise puhul. Sama kehtib ka kiriku sees. Kui kiriku liige ei tunnista kiriku õpetust ja hakkab sisuliselt ehitama oma kirikut selle kiriku sisse, kus ta ise on seni liige olnud, siis on loomulik, et ta ekskommuniseeritakse. See tähendab, temalt võetakse ära kiriku liikmestaatus ja ligipääs võtmepositsioonidele. Riik ei saa kohut mõista Jumala ega kirikuseaduste alusel, vaid sekkub alles siis, kui kirikuseaduste vastu eksinu, on eksinud samaaegselt ka riigiseaduste vastu. Muidugi ei saa kõigi jaoks tehtud seadused olla iga konkreetse inimese jaoks õiglased, ei riiklikus ega kiriklikus plaanis. Ikka tuleb ette lahkarvamusi. Keegi on hullumeelne ja keegi on geenius. Keegi on ajast ees ja keegi ajast maas. Keegi tahab kas riiki või kirikut paremaks teha, aga teised tema ümber tunnevad, et hoopis lõhkuda. Kellelegi teeb seadus ülekohut, keegi teine aga kasutab seaduse auke kuritegevuseks. Kohtuprotsessile eelneb uurimine ja tõendite kogumine, kuid kahjuks on ikkagi võimalikud ka lahendamatud kuriteod. Kohtu poolt mõistetud karistust on enamasti käsitletud kasvatusmeetodina, mis peab seaduserikkujat mõtlema panema, kas seaduserikkumine tasub ära või mitte. Kahjuks alati see ei mõju. Parandamatu retsidivisti puhul kaitstakse ühiskonda tema eest sellega, et kurjategija vangistatakse eluajaks või hukatakse. Neljandast sajandist alates saab rääkida ka kiriklikust seadusandlusest, mida hakati nimetama kanooniliseks õiguseks. Kreekakeelne sõna kaanon tähendab mõõdupuud või mõõdunööri. Suur osa kaanonitest käsitles vaimulike õigusi ja kohustusi. Esimesed kirikuõiguse eeskirjade kogud said alguse regionaalsinodite otsustest, kuid kaanonite rakendamisel järgiti üsna pingsalt ka nende suhet riigiseadustesse. Sellel perioodil tekkis ka tolleaegse kohtufunktsionäri kompetentsi väljendav tiitel doktor utriusque juris, nii riigi kui kirikuõiguse doktor. Riigi ja kiriku vastastikune mõju oli varakeskajal märkimisväärne. Ilmalikud valitsejad jälgisid neil aegadel hoolega teoloogia arenguid ja olid mõjutatud kord ühest, kord teisest fundamentaalsest piiblitõlgendusest. Kord hoidsid nad arjaanide poole, kes pidasid Jeesust ainult inimeseks. Kord vaimustas neid monofüsiitide õpetus, kes pidasid Jeesust ainult jumalaks. Või siis haarasid nad kinni teistest teoloogilistest suunitlustest, mida nad arvasid sobivat oma riigi ühtsuse kinnitamiseks ja pidasid nende nimel lausa ususõdu. Valitsejate esmane huvi oli võim oma riigis. Seetõttu kiusasid nad taga teisiti mõtlejaid. Esimese kristliku aastatuhande lõpuks otsustas suurem osa valitsejaid nii nimetatud trinitaarluse kasuks, mis nägi Kristuses nii inimest kui Jumalat, kes koos isa ja püha vaimuga moodustasid püha kolmainsuse. See on jäänud tänini nii ortodoksi kui katoliku kiriku õpetuse põhiseisukohaks. Kuni niinimetatud kuldse keskajani oli inkvisitsiooniprotsess tähendanud lihtsalt teatud liiki kohtupidamist, milles oli keskseks põhimõtteks niinimetatud inkvisitsioonimaksiim. See tähendab, et kohtuasja algatajaks polnud mitte enam kannatanu või kaebaja, nagu varasemas niinimetatud akusatsiooniprotsessis. Inkvisitsiooniprotsessis esitas süüdistuse kohtuorgan, mis lähtus avalikust huvist ja valvas seaduste täitmise üle ex officio. See tähendab ametikohusena. Esimest korda mainitakse seesugust uudset kohtumenetlust. Keiser Justinianus esimese tsiviilõiguse koodeksis, mis pärineb 6. sajandi esimesest poolest. Omaette terminina võeti aga sõna inkvisitsioon kasutusele 12. sajandil, mil see hakkas tähistama kindlat ajaloolist institutsiooni. Algselt kirikusiseseks kohtuorganiks loodud komisjon pidi uurima ja välja selgitama eksiõpetusi ja eksiõpetajaid ehk hereetikuid. Heresis tähendab kreeka keeles valikut, mis omakorda tuleneb sõnast heri, käsi. Eksiõpetajaks peeti inimest, kes oma suva järgi ja enda huvides kisub tervikust välja endale sobivad tõed. Heresia vastandiks on ortodoksia, õige austamine ehk õigeusklikkus. Tuleb tunnistada, et inkvisitsiooni ei loodud ennetava idee alusel, vaid see sündis reaktsioonina juba juurdunud konfliktikolletele. Selliste tülipesade likvideerimisest olid kõigepealt huvitatud kohalikud piiskopid. Piiskopkondade kohtud olid 12. sajandi lõpus sunnitud järjest rohkem tegelema eksiõpetustega. Kuid kiriklikud õigusorganid ei moodustanud ühisrinnet. Neis kehtinud seadused ja eeskirjad polnud ühtlustatud. Lisaks nägi nende kohmakas kohtumenetus ette niinimetatud talju õiguse. See tähendab, et kui kaebuse esitaja ei suutnud kaebealuse süüd tõestada, sai talle osaks sama karistus, mida tema nõudis kaebealusele. Neil tingimustel julges harva keegi kaebust esitada. Alates 1180. aastatest seisid piiskopid vastamisi juba tervete linnade ja maakondadega, kus usumessajad olid elanikkonna pöördesse ajanud. Kiriku peavaenlasteks olid umbes 40 aastat varem, 1140. aastatel üles kerkinud albigenslased ehk katharid, kes heitsid kirikule ette liigset leebust ja pidasid ainult ennast õigeteks kristlasteks. Katharite nimest tuleb eesti keeleski levinud sõna, ketser, mis mugandub nende itaaliakeelsest nimest gatsari. 1170. aastatest muutusid ühiskondlikuks probleemiks ka valdeslased, kes nägid ainsad teed Jumala juurde vaesuses ja põlgasid kõiki, kes olid natukegi rikkamad. Kloostrielust vaimustatuna tahtsid mõlemad sektid sundida kogu ühiskonda elama omamoodi kloostrireeglite järgi. Reakodanikule tähendas see uusi makse, üha rangemaks muutuvaid veidraid ettekirjutusi ja raskeid karistusi üleastumiste eest ka siis, kui nõuete täitmine osutus võimatuks. Tagantjärele vaadates suhtusid sektid kogu maailma enda ümber veel vaenulikumalt, kui inkvisitsioon suhtus neisse. Usu uuendamise ettekäändel küünitasid eksiõpetused oma käe maise võimu järele ja kehtestasid hirmuvalitsuse. Kirikulõhede kulisside taga olid aga ikka kohalikud vürstid, kes toetasid naiivseid usureformaatoreid omadel eesmärkidel. Nende tagamõte oli teha kirik täiel määral enda käsualuseks ning dikteerida sellele omad reeglid. Lisaks kataritele ja valdeslastele nimetatakse 12. sajandi lõpus veel Arnoldiste, Josefiine, Humiliaate ja teisi väikese arvulisemaid rühmitusi, kes tekitasid probleeme nii kirikule kui ühiskonnale. Piiskopidel ei olnud aga ei õiget ettekujutust, kuidas eksiõpetajatega toimida, ega ka voli neid tõhusalt karistada. Pärast seda, kui katarid mõrvasid Lõuna-Prantsusmaal, Languedoci provintsis 1208. aastal paavsti legaadi, toimus 1215. aastal Roomas neljas Lateraan kontsiil. Kirikukogu eesotsas oli kõige aegade kõige mõjukam paavst Innocentius kolmas, kes julges end avalikult seada üle keisrite ja kuningate. Ta väitis, et tema ise on päike, aga keiser on kuu ja muud kuningad veel väiksemad taevakehad. Innocentius kolmas oli üks neid väheseid paavste, kes ei surnud sarnaste väidete peale vägivaldsesse surma. Kontsiil kirjutas keisrile ette, et riigid peavad hereesiat käsitlema kui majesteedi solvamist. 1224. aastal viiski keiser Friedrich II sisse seaduse, mis sätestas kõrgeima karistusmäärana süüdi mõistetud ketserite hukkamise, täpsemalt nende põletamise tuleriidal, mille usuti olevat päästev mõju ususalga ja surematule hingele. Teisalt oli kirikuõiguse ja riigiseaduse osalisel kokkusulatamisel ka üks tänuväärne kõrvalmõju. See vähendas tunduvalt omakohtu juhtumeid, kui suvalise ässitaja poolt üles köetud rahvasumm ründas inimest, kelle süüasjas polnud selgust. Paavstlik inkvisitsioon, Inquisitio Hereticorum, eksiõpetajate uurimise amet, loodi kohe seejärel, aastal 1231, paavst Gregorius 9. poolt, kes soovis ühtlustada kirikurinnet eksiõpetuste vastu. Nii kujuneski välja struktuur, milles kirik pidi oma ekspertidest koosneva kohtuorgani abil välja selgitama heretiku eksiõpetuse raskusastme, karistamiseks anti ta aga ilmaliku võimu kätte. Lõpuks mõistsid nii vaimulikud kui ilmalikud valitsejad, et üksikute usumässajate üle kohtupidamisega ei ole probleemi enam võimalik lahendada. Alates 1209. aastast peeti Euroopas mitu ristisõda, mille käigus purustati nii katarid kui valdeslased relvajõul. Nad sunniti põranda alla, kus nad endast kirikule ja keisrile enam suurt ohtu ei kujutanud. Mis võib-olla nii mõnelgi inkvisitsiooni hukkamõistjal kahe silma vahele jääb, on Euroopa keskaegne välispoliitiline olukord. Üle poole Hispaaniast oli sel ajal veel islamiusuliste poolt vallutatud. Sitsiilias kestis islami kalifaat peaaegu 11. sajandi lõpuni ja moslemite röövretkede eest polnud keegi kaitstud. Islam tungis peale kogu rindel ja selle tõttu said nii paavst kui keiser aru, et seismine nõrkus on kristlikule Euroopale hukatuslik. Sellest olid ajendatud ka ristisõjad pühal maal, et nõrgestada vaenlasi juba enne, kui nad jõuavad rünnata Euroopat. Inkvisitsioonist rääkides tuleb veel tähele panna, et sellel institutsioonil on mitmed arenguetappe ja lokaalsed iseärasusi. Ühtne reeglistik inkvisitsioonikohtu jaoks töötati välja paavst Innocentius kolmanda ajal, kes valitses aastatel 1198 kuni 1216. Inkvisitsiooni protsessidel, nagu nimigi ütleb, võeti süüasja uurimise alla, tolleks ajaks ühiskonnas välja kujunenud kohtupraktika kriteeriumitest lähtudes. Enne kõike toetuti tunnistajate ütlustele, kus juures on tähelepanuväärne, et sugulaste, alaealiste ja nõrga mõistuslike tunnistust käsitleti samaväärsena kõigi teistega. Asitõendeid kui selliseid üldiselt ei arvestatud. Kohtuliku õiguse aluseks oli kuulekus kirikule ja keisrile. Südametunnistuse ehk usuvabadust ei tunnistatud argumendina, kuigi näiteks juutidelt või moslemitelt enamasti Kristusse pöördumist ei nõutud. Kaitseadvokaadid olid küll olemas, kuid neile ei jäetud palju mänguruumi ning suurema agaruse korral võisid nad saada ise heretikuks arvatud. Kirikukohtu istungid ja tunnistajate ütlused protokolliti põhjalikumalt, kui seda oli tehtud kunagi varem. Kui kirikuseaduste reformi on ajalukku läinud paavst Gregorius 9. muutis 1230. aastal inkvisitsiooni paavstlikuks komisjoniks, usaldas ta selle ametkonna nii Dominikaani kui Fransiskaani ordust nimetatud haritumate munkude kätte. Ta andis neile heretikute üle kohtumõistmiseks erivolituse, hankis sellel ilmaliku võimu toetuse ning saatis nad kirikuprovintsidesse korda looma. 1252. aastal, pärast seda, kui inkvisiitor Petrus Veronast katarite poolt tapeti, andis paavst Innocentius IV loa kasutada ülekuulamistel piinamist. Piinamine. Peaaegu kõigil inimestel on see esimene ja võib-olla isegi ainus asi, mis tuleb meelde, kui nad kuulevad sõna inkvisitsioon. Võtame selle küsimuse siis ausalt ette. Tõenimel tuleb rõhutada, et kirik on alati olnud lahutamatult seotud tol hetkel ühiskonnas levinud väärtushinnangute ja praktikatega ning piinamine oli keskaja ilmalike kohtuprotsesside juures laialdaselt levinud. Aga mis põhjusel seda siis tehti? Enne kõike sellepärast, et juba määramata aegadest peale valitses ühiskonnas veendumus, et kui inimest piinata, siis hakkab ta rääkima tõtt. Alles 17. sajandil jõuti üldise arusaamiseni, et usuküsimustes räägib piinatav vaid seda, mida piinaja kuulda tahab, et vaevad ometi lõpeks. Siin kohal võib tuua teise sarnase näite ajaloost. Antiikajast kuni 19. sajandini usuti, et aadrilaskmisega saab ravida kõiki haigusi. Tegelikult teame me tänapäeval, et aadrilaskmisel on positiivne mõju ainult polütsiteemia korral, kui vereringes on liiga suur arv punaliblesid. Kuid ajastu konteksti arvesse võttes tuleb tõdeda, et spetsiifiliselt religioossete kohtuasjade lahendamisel oli inkvisiitorite tegevus suur samm edasi. Nimelt toimus varasem keskaegne õiguse mõistmine nende üle, keda peeti nõiaks või eksiõpetajaks, niinimetatud Jumala kohtu vormis. Jumala kohtu mõiste oli tuntud juba sumerite kultuuris, Urnammu seaduste koodeksis 2100 aastat enne Kristust. See seisnes kahtlusaluste kõrvetamises tule või kuuma veega ja süüst puhtaks loeti inimene, kelle põletushaavad ei läinud mädanema. Samuti mõisteti õigeks süüalune, kellel õnnestus pääseda uputamisest eluga või väljusta Jumala kohtuks korraldatud kahevõitlusest võitjana. Varasematel aegadel mõisteti usuõigust ka pelga liisu heitmisega või jumalate nimel vannutamise abil. Keskaegne rändav inkvisiitor, kelle kaaskonda kuulusid tavaliselt ainult notar, kirjutaja ja vahel ka ihukaitsja, oli ise nii süüdistaja kui kohtunik. Kuid kohtumõistmisel juhindus ta siiski mingist mõistuslikust põhimõttest. Nimelt oli inkvisitsiooni peatähelepanu suunatud hereesiale. See tähendab, nende ülesanne oli tuvastada ja välja juurida eksiõpetused, mis ähvardasid kiriku ühtsust ja võisid anda põhjust kodusõdadeks, nagu see valdeslaste ja albigenslaste puhul oligi juba juhtunud. Seda tüüpi kiriku kohtunike elu ei olnud neil aegadel muidugi kerge. Neid vihati kõikjal ning sageli tapeti, sest üldsus pidas nende otsuseid tihti ebaõiglaseks. Pealegi ei saanud inkvisiitorid kuulutada hereetikuks ilmalikku valitsejat, sest nende toetusest sõltus kohtuotsuste täideviimine. Tõenäoliselt andsid vürstid ka sageli mõista, kelle ketseriks kuulutamine oleks meele järgi neile, ja see süvendas topeltmoraali veelgi. Alles siis, kui kaebused vürsti enda kohta jõudsid paavsti kõrvu või takistas ta inkvisitsioonil oma aladel toimida, oli see märgiks, et vürst on heretik ja tuleb panna kirikuvande alla. Rändinkvisiitorite periood jäi üsna lühikeseks. Kirik õppis oma vigadest. Inkvisitsiooni kohtud muutusid kindla asupaigaga ametkondadeks ja nende otsused paremini põhjendatuks, mistõttu tuleriidale jõudis üha väiksem osa kohtualustest. Kui 14. sajandi suur eksiõpetuste laine vaibus, mis oli osaliselt ka inkvisitsiooniteene, muutus see organisatsioon üha varjamatumalt poliitiliseks instrumendiks ilmaliku võimu käes. Sellega seoses tuleks mainida rikka templirüütlite ordu süüdistamist hereesias ja selle hävitamist, mis toimus Prantsuse kuninga Philippe IV ehk ilusa nõudel. Nimelt oli kuningal vaja maksta oma sõjakulud ja ta otsustas teha seda templirüütlitelt röövitud varaga. Samal ajal kestis paavstide niinimetatud Avignoni vangipõlv 1309-1415. Tolleaegne paavst Clemens V asus Prantsuse kuninga võimupiirkonnas ja tal polnud mingit võimalust oma vangistajale vastu hakata. Nii oli ta sunnitud 1312. aastal templiordu ekskommunitseerima. Muide, ka Prantsusmaa rahvuskangelane Jean d'Arc mõisteti inkvisitsioonikohtus ebaõiglaselt hereesias süüdi just ilmaliku võimu survel ja hukati aastal 1431. Kuid juba 25 aastat hiljem, kohe kui see poliitiliselt võimalikuks osutus, rehabiliteeris katoliku kirik Jean d'Arc'i täielikult. Paavst Benediktus 15. Kuulutas ta pühakuks 1920. aastal. Omaette nähtuseks ajaloos oli Hispaania inkvisitsioon, mis kujunes läbi ja lõhki riiklikuks kohtuorganiks. Pärast Hispaania vabastamist moslemitest 1492. aastal andsid kuningapaar Isabella I ja Ferdinando välja nii nimetatud Alhambra edikti, mis pagendas maalt kõik juudid ja moslemid. Tegelikuks protsessi algatajaks peetakse kuningapaari pihiisa, Dominikaan Tomas de Torquemadat. Just tema ajendas neid pärast ilmalikku võitu vaenlaste üle jätkama oma võitlust vaimuliku võidu nimel. Juutidele ja moslemitele jäeti ainult kolm võimalust. Kas pöörduda katoliku usku, lahkuda maalt või saada hävitatud kui riigi vaenlane. Selleks puhuks loodi organisatsioon Consejo de la Suprema y General Inquisición, lühendatult La Suprema. Roomast jäi see praktiliselt sõltumatuks. Ning seetõttu on küsitav, kas saab kirikud selle ametkonna tegevuse eest üldse kuidagi vastutavaks lugeda. Paavsti võim oli kuldse keskajaga võrreldes oluliselt nõrgenenud ja kuningapaar sai kergesti paavsti loa nimetada generaalinkvisiitoreid ise ametisse. Seega muutus Hispaania inkvisitsioon, mis oli seni toiminud kirikujuhtnööride järgi, riiklikuks organisatsiooniks, mis hakkas taga kiusama rahvuslikke ja religioosseid vähemusi. Juba varem, pärast 1391. aasta Sevilla juudipogromme, oli suur osa Hispaania juute Kristusse pöördunud. Uute, nüüd juba inkvisitsiooni poolt läbi viidud repressioonidini viis etteheide, et konverteerunud järgivad salamisi oma juudikombeid edasi. Osaliselt vastas see kindlasti ka tõele, sest Kristusse pöördumise aluseks olid enamasti majanduslikud põhjused. Eriti nõrgaks kohaks olid juudisoost naised, kes loomulikult ei suutnud oma seniseid söögikombeid radikaalselt muuta ja perele seapraadi valmistada. Sabatipäeval ei tulnud juudiperede korstnast suitsu, millest sai süüdistajate meelisargument. Naised polnud tihti luguga kuigi haritud ja seetõttu sai need ülekuulamistel kergesti vahele võtta. Kohtuotsuse väljakuulutamist nimetati usuaktiks, hispaania keeles auto da fe, mis tähendas lihtsalt süüdimõistetute karistamist, kaasarvatud hukkamist tuleriidal, aga ka näiteks keelatud kiranduse põletamist. Kuna La Suprema oli peamiselt isemajandav ja juudid olid kristluse vastu võtnud sageli just selleks, et ühiskonnas kõrgemaid ja tasuvamaid positsioone hõivata, siis oli rikastel konvertiitidel raske inkvisiitorite tagakiusamisest pääseda. Kadedusest ajendatud pealekaebajaid leidus alati ja süüdimõistetult konfiskeeritud varandusest sai La Suprema hiljem teatud protsendi endale. Samamoodi kiusati muidugi taga ka Kristusse pöördunud moslemeid. See juudi ja moslemi konvertiitide problemaatika kerkis esile ka Portugalis, kuhu paljud olid Hispaaniast põgenenud. Sealgi peeti 16. sajandi keskpaiku nende vastaseid protsesse. Samuti töötas inkvisitsioon mõlema riigi rohketes asumaades, kuhu Euroopast välja aetud sageli siirdusid. Kogu protsessi juures ei tohiks aga unustada fakti, et hispaanlased ja portugallased ise toetasid inkvisitsiooni. Selle püsimine üle 300 aasta oleks olnud võimatu ilma rahvaenamuse heaks kiiduta. Tegelikult võitles see ametkond põhirahva õiguse eest olla omal maal tooniandja. sest suurema rahva sekka imbunud sisserändajad hoiavad ju kokku. Enamasti luuakse oma geto, eelistatakse ja edutatakse inimesi eneste keskelt. Vastavalt tunnevad maa põliselanikud end ohustatuna. Eriti veel, kui muurastel õnnestub tõusta ühiskonna kõrgematele astmetele ebaproportsionaalsel arvul. Hilisemal ajal muutus inkvisitsioon Hispaanias omamoodi moraalipolitseiks. Kiusas taga protestante, mitme naisepidajaid ning teisi normidest hälbijaid. 18. sajandist alates Hispaanias inkvisitsiooniprotsesse enam ei peetud, kuid alles sajand hiljem, 1834. aastal, loobus kuninganna Isabella II riiklikust inkvisitsioonist ja andis selle kirikule tagasi Rooma vastava ametkonna juhtimise alla. Sarnaselt võib ka Inglismaa ajaloos täheldada religioossete teisitimõtlejate poliitilist tagakiusamist inkvisitsiooni sarnaste ametkondade kaudu. Eriti aktuaalseks muutus see alates 1534. aastast, kui kuningas Henri VIII lõi abielutüli tõttu Roomast lahku ja asutas oma kiriku. Pea 20 aastat hiljem tõusis troonile tema katoliiklasest tütar Mary I, kes taaselustas inkvisitsiooni kohtud, milles võeti süüalustena ette protestandid. Tema viieaastase valitsemise ajal põletati tuleriidal 280 inimest, mille tõttu sai ta hüüdnime Verine Mary. Järgmisena troonile saanud poolõde Elizabeth I muutis Inglismaa taas protestantlikuks, mis tähendas, et nüüd hakati omakorda tagakiusama katoliiklasi. Nagu võib mõista, olid kogu protsessi tagamaad enne kõike poliitilised. XVI sajandil puhkes Euroopas suur nõiajaht. Nõiajahi tüüpi aktsioone oli korraldatud varemgi, näiteks 14. sajandil seoses suure katkuga, kui selle levikus süüdistati juute, et nad mürgitavad kaevusid ja muud seesugust. Kuid 14. kuni 19. sajandili tabas Euroopat niinimetatud väike jääaeg, mil kliima tunduvalt jahenes, ning 16. sajandi alguses jõudis kätte selle kõrgpunkt. Aastakümneid kordunud külmad suved tõid kaasa suure kriisi põllumajanduses. See omakorda vallandas uue ja tõsisema tagakiusamislaine kõige suhtes, mida arvati viljaikalduses süüdi olevat. Ebausklikku rahvast oli kerge üles kihutada ja nimetada näljahäda põhjusena nõidade tegevust. Lisaks puhkes 16. sajandil niinimetatud 30-aastane sõda katoliiklaste ja protestantide vahel, mis lisas õli tulla. Arvatakse, et nõiaprotsesse peeti tolle ajal umbes 3 miljoni inimese üle ning elu kaotasid neist 40-60 000. Inkvisitsiooni jaoks oli kohtumõistmine nõidade üle vaid kõrvaltegevus. Pigem kuulus see ilmaliku võimu meelevalda ja mõjupiirkonda. Nõiduse fenomeni on küll kirjeldatud piiblis ja see oli laialdaselt tuntud, kuid inkvisitsiooni peavaenlaseks olid ikkagi eksiõpetused, mis võisid katkuna levida. Nõidust peeti pigem üksikisikutele suunatud väärkäitumiseks. Kuid alates hiliskeskajast võidi nõidu käsitleda ka heretikutena, sest nende algselt paganlikesse nõiavormelitesse hakkas siginema üha rohkem kristlikke elemente. Paavst Innocentius VIII andis küll 1484. aastal välja nõidust käsitleva dokumendi, millele anti hüüdnimeks nõiapulla, kuid see jäi antud teemal siiski ainukeseks. Kaks aastat hiljem, 1486, nägi ilmavalgust Heinrich Krameri ehk Henricus Institorise teos nimega Nõiahaamer, ladina keeles Malleus Maleficarum. Kramer oli Innsbruckis inkvisiitorina ebaõnnestunud ja et oma kahjustada saanud mainet taastada, kogus ja süstematiseeris ta skolastilise argumentatsiooni abil kõik, mida tolle ajal arvati teadvat nõidadest ja võluritest. Eriti kergesti nõidusele ahvatletavatena käsites Kramer naisi. Raamat sai küll väga populaarseks, kuid katoliku kirikus tabas nõiahaamrit terav kriitika. Kui küsida tänapäeval keskmiselt, tänaval vastu tulevalt inimeselt, siis enesest mõistetavalt peetakse nõiaprotsesse ja tuleriitu katoliku kiriku ja inkvisitsiooni pärusmaaks. Tegelikkuses aga, meeldib see meile või mitte, olid need protestantlikel aladel oluliselt rohkem levinud. Eestiski põletati esimene nõid väidetavalt 1588. aastal, mil siin valitses range protestantlik Rootsi ülemvõim. See vastu katoliiklikus Euroopas oli inkvisitsioon paralleelne õigusorgan, mis oli ilmaliku kohtu kõrval leidnud ühiskonnas oma koha. Spetsiifilise usukohtu olemasolu oli lisavahend, et anda ekspert hinnang religiooni puutuvates küsimustes ning mis peamine, et vältida oma kohut. Nii selgub, et inkvisiitorid hoopis pidurdasid nõiaprotsesse katoliku aladel. Neil oli juba mitusada aastat kogemusi ning 16. sajandil hakkas ka levima arusaamine, et kavala küsitlemise, pealekaebamise soodustamise ja piinamise abil on võimalik iga inimest nii hereesias kui ka nõiduses süüdi mõista. Eriti hästi tõi selle aspekti välja jesuiit Friedrich Spee oma teoses Kautsio kriminaalis ehk ettevaatusest süüdi mõistmisel, mis ilmus 1631. aastal. 16. sajandi keskel, täpsemalt 1542. aastal, integreeriti inkvisitsioon Rooma kuuriasse kongregatsiooni ehk nii-öelda ministeeriumi staatuses. Samal aastal asutati ka kurikuulus keelatud raamatute nimekiri Index Librorum Prohibitorum ehk paavsti indeks. Õigluse nimel tuleb ära märkida, et samasuguseid nimekirju koostasid ka ilmalikud valitsejad, ning täiesti ilmne on ka paralleel tänapäeva meedias ja sotsiaalvõrkudes toimivad sensuuriga nende suhtes, kelle mõtted otsustajatele ei meeldi. Paralleelselt protestantismi ja nõiajahiga tekkisid kirikul probleemid ka loodusteadlastega. Kuigi tuleb täpsustada, et kuni 18. sajandini peeti muide ka teoloogiat loodusteaduseks. Aastal 1543 avaldas Nikolaus Kopernikus oma raamatu De revolutionibus orbium celestium, mis käsitles heliotsentrilist ehk päikesekeskset maailmapilti ja tõi esile argumendid, mis hakkasid murendama varasemat, piiblist pärinevat käsitlust. On teada, et Martin Luther naeris Koperniku väited välja, kuid inkvisitsiooni huvi orbiiti, see astronoomiat revolutsioneerinud teadlane, oma eluajal siiski ei sattunud. Tema raamat pälvis suuremat tähelepanu palju hiljem. Nii et paavsti indeksisse kanti see alles 1616. aastal, 73 aastat pärast autori surma. Teadlaste ringis Koperniku ideele siiski takistusi ei tehtud, kuid seda soovitati käsitleda kui hüpoteesi, mitte kui tõestatud fakti. Giordano Bruno, keda sageli teaduse märtrina esitatakse, oli aga oma vaieldamatute teaduslike saavutuste kõrval paraku ka tõeline heretik. Tema nimelt ei uskunud, et Jeesus on Jumala poeg, vaid õpetas, et maailmaruum on materiaalses mõttes lõputu ja seega pole seal kohta ei taevale ega põrgule. Sellepärast ta hukatigi tuleriidal 1600. aastal. Tema religiooni puutuvaid seisukohti pole aga tenini võimalik teaduslikult tõestada. Kui aga inkvisitsioon kedagi teaduse pärast taga kiusas, siis oli see Galileo Galilei, keda uuriti ja represseeriti 10 tema viimast eluaastat, kuni surmani, mis saabus aastal 1642. Paavst Johannes Paulus II rehabiliteeris Galilei 31. oktoobril 1992. Teaduse ja rahvahariduse panus ning realistikuma maailmakäsituse edasine areng muutis paljutki. Kuid ausa loodusteaduse varjus üritatakse tänapäeval kahjuks üha rohkem sisse sokutada ka kõiksuguseid veidraid õpetusi, mille kõige ohtliku mõju ühiskonnale avaldub poliitilise lahkmeele ja hukatusliku moraalilõtvuse tekitamises. 1908. aastal nimetas paavst Pius X inkvisitsiooni pühaks ametkonnaks, Sanctum Officium. Viimase kahe sajandi jooksul on kiriku üheks suuremaks probleemiks olnud niinimetatud modernism, milles kiriku konservatiivne osa näeb moraalse allakäigu põhjustajat. Püha Officium on see juures enamasti esindanud antimodernistiku seisukohta. Inkvisitsiooni mantliberi ja praegune nimi, usudoktriini kongregatsioon, Congregatio pro doctrina fidei, pärineb paavst Paulus VI aastast 1965. Selle paavsti poolt lõpule viidud Vatikani teise kirikukogu järel said väikestest vastikutest roppudest ja karvastest heretikutest ehk ketseritest, keda tuleb tulega kõrvetada, üleöö meie kallid kiriku usuühtsusest lahus olevad vennad Kristuses. Seega toimib kirik tänapäeval tõesti Kristuse enda poolt väljendatud põhimõtte järgi, et kirikliku karistuse kõrgeim määr peab piirduma ekskommunikatsiooniga. Usudoktriini kongregatsioon keskendub peamiselt katoliiklike teoloogia professorite kirikutruuduse kontrollile ja vahel harva ka tagakiusamisele. Viimati pälvis laiemat tähelepanu katoliku kiriku nime lõpetamisõiguse äravõtmine Tübingeni teoloogia professorilt Hans Küngilt 1979. aastal. Kuid nagu võib märgata, tänapäevaks on katoliku kirik jõudnud tõesti Kristuse enda poolt seatud nõudmiseni, et kirikust väljaheitmise ülimaks negatiivseks väljenduseks siin maa peal saab olla vaid töökoha kaotus ja sedagi ainult juhul, kui eksiõpetajaks osutub kirikutöötaja. Jumala kohus ootab aga pärast surma igaüht. Mida siis öelda kokkuvõtteks? Inkvisitsioonist rääkivatel raamatutel, audiosaadetel, videotel või dokumentaalfilmidel on sageli verd aretama panevad pealkirjad. Siis kui kirik Jumala reetis, mõrv issanda nimel, musta surma varjus ja nii edasi. Kuid nagu ajaloost pigem selgub, loodi inkvisitsioon kiriku kaitseks, mitte rünnakuks. Kuigi sellele hinnangut andes peame kindlasti võtma arvesse ajastu võimalusi, tavasid, hirme ja ettenägelikkust. Kahjuks on iga inimeste poolt juhitud organisatsiooni säilimise jaoks vajalik ka enesekaitse, mis aga teatud juhtudel peab väljenduma ennetavas rünnakus. Kanäiliselt süütud nõudmised, nagu ilmikute õigus äratusjutusi pidada, varjas endas enamasti võimuambitsiooni. Hea tahtega alustanud maailma parandaja võis muutuda enesele märkamatult kurjategijaks, kelle karismaatilised jutused mõjusid poliitiliste kihutuskõnedena ja panid rahva mässama. Kui palju oli inkvisitsioonil ohvreid, seda on väga raske öelda, sest põhjust uskuda fanaatilistest katoliiklastest uurijaid on sama vähe kui nende maruprotestantidest ametivendi. Viimase sajandi jooksul leitakse küll üha rohkem tõendeid selle kohta, et ohvrite arv oli tunduvalt väiksem kui varem arvatud. Paraku vastav informatsioon keskendub nende väheste uurijate kätte, kes töötavad vahetult originaaldokumentidega. Pealegi võivad paljud ürikud olla veel leidmata ja paljud on hävinud. Mõnigi sündmus on võinud jääda dokumenteerimata. Ning kas saab üldse olla kellelgi inimesel ammendavat ülevaadet sellest, kuidas ja mis asjaoludest lähtuvalt toimis üks juriidiline instrument terves Euroopas ligi 800 aasta vältel? Katoliiklasena mulle kahtlemata meeldiks, kui inkvisitsiooni poolt hukatuid oleks võimalikult vähe. Kuid ma ei hakka siin kohal statistikat pikemalt lahkama. Ainult Jumal teab, kui palju oli ohvreid, kui paljud neist mõisteti süüdi ülekohtuselt ja kui paljud olid oma karistused ikkagi ära teeninud. Niisamuti ei oska ju ka keegi öelda, kui palju hukkunuid oleks olnud siis, kui vägivaldseid sekte juba eos lämmatavat inkvisitsiooni poleks kunagi loodud. Kui me tänapäeval vaatame isesõitvat autot, siis on ehk raske ette kujutada, et kunagi pidi keegi kõigepealt leiutama ratta. Samamoodi peaksime ajalugu uurides õppima mõistma, kui pikk ja vaevaline on olnud tee bioloogilisest olendist targa inimeseni, pelga ellujäämise nimel võitlevast organismist Jumala sarnase vaimuni, kes valmistub igaveseks eluks. Kas arenes inimene tõepoolest millestki ahvisarnasest? Selle üle võib vaielda. Aga sügavam ajaloo uurimine teeb siiski alandlikuks ja paneb tunnistama, et inimene see ei kõlagi eriti uhkelt. Kui me peeglisse vaatame, siis on meil looja Jumala palet oma saaki jahtiva kiske looma silmade tagant ikka veel raske ära tunda. Inkvisitsioon oli seega lihtsalt üks etapp inimkonna arenguloos, mis ei oleks saanud olemata olla ja mille sõge hukkamõist või silmitu ülistus võib viia sama pimeda käitumiseni olevikus. Sisuliselt võttis inkvisitsioon eksiõpetajad vastutusele kui hingevargad ja vaimumõrtsukad. Kuid paraku, nagu ikka, nii mõnigi kord ise hingeväänajaks ja vaimuvangistajaks saamise hinnaga. Kuid nii nagu inkvisitsioon ajastu nõuete järgi tekkis, nii hääbus ta hiljem täpselt samal põhjusel. Muidugi on ka tänapäeval igal riigil oma kohtusüsteem ja salateenistus, igal organisatsioonil oma reeglistik ja ülevaataja, kes selle järgimist kontrollib. Viimasel ajal oleme õppinud juurde sedagi, et ajakirjandus ja kohtusüsteem ei ole ja kahjuks ei saagi olla päris erapooletu. Iga inimene on omamoodi väike inkvisiitor, kes tahaks maailmast kõrvaldada halva ja panna maksma tõe. Iga põhimõtteid oma visik kõrvetab kõiki enda arvates hereetikuid oma sisimas hõõguva viha mentaalsetel tuleriitadel. Kuid kahjuks on see, oma enese tarkusest tõusev tõde, ikka inimese enda poole kõver. Tindi külastamine pole kuhugi kadunud, sest kahjuks pole keegi välja mõelnud sulepead, mis ei saaks kunagi tühjaks ega peaks kunagi tindipotti külastama. Võrreldes hanesulega, mis pidi juba mõne sõna kirjapanemise järel taas tindipotti rändama, oleme teinud suure sammu edasi nii pastakate kui ka klaviatuuride ja muude vidinate arendamisel. Kuid maailma põhiolemus jääb samaks. Ka meie pastatuubid saavad ikka kord tühjaks ja nutiseadmed amortiseeruvad ning nad tuleb uute vastu välja vahetada. Inimkonna ajalugu võib tõesti olla kestnud juba sadu tuhandeid aastaid, aga iga arengu varjus toimub nagu neetult ka taandareng mingis teises eluvaldkonnas ja elu lõpupoole jääb hinge tühjuse tunne. Kuid ikkagi tuleb minna edasi lootuses, et Jumalal on viimne lahendus kõigele sellele, mille mõtet meie ei oska aimata.